Nu, viņas ir pievilcīgas ar to, jā, ka viņas ir neskārts. Tās tāpas viņas ir ļoti tehniski paredzējis, ka tā cilvēka ietekme bijusi maza.
Latvijas radio pērnrudeni vēstīja, ka ar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas akceptu Engures novada doma jau mēra gruntsūdeņus, lai meža kāpās, netālu no jūras, šoseis malā pie Ragaciema, iekārtotu jaunu kapsētu Lapmežciema iedzīvotājiem. Visskaļāk par tādu ieceri trauksmi cēla rīdzinieks Gints Kauniste.
Šī iecera šķiet tālu no Talardzīgas, jo mežainis pie jūras kāpas viņam ir arī ļoti izteikts, ka mēs varam paiet tālāk augstuma atzīmes, mehāniski līdzināt, lai pielāgotu kapiem, ja ir pieejamas blakus 10 minūšu braucienā alternatīvas vietas, kur ir reljefs līdzens un kāps nav jālīdzina un tur nav arī dabas lieguma zona, tas, protams, liekas nesaprotam. Meša ir pilnīgi neskarts, ka redzat klusums, patīkami šeit netālu arī uz to pusi Lapsalas. Daudz putnu vasarā ļoti bagāk, jo šī ir Natura 2000 teritorija, un tur aizsargā gan biotopu direktīvu, gan putnu direktīvu.
Kapu ierīkošana nozīmē šo visu teritoriju izlīdzināt un kokus arī paretināt, ja?
Jā, tieši tā.
Eiropas līmenī aizsargājama dabas teritorija, jomas ekspertu, vides draugu un tiesībsarga biroja iebildumi nebija pieteikams ieganasts, lai vides aizsardzības ministrija nostātos dabas pusē. Ministrijā skaidroja, ka Engures novada Lapmežciem pagastā nav citas vietas kapiem un piekrita novada domai, ka tādu meklēt citviet novadā nav jēgas. Tādēļ ministrija ar Ķemeru Nacionālā parka noteikumiem devās uz valdību, rosinot iekļaut punktu, ka dabas parkā kapus drīkst veidot. Tomēr pret tādu ieceri nostājusies Tieslietu ministrija, atzīst Vides ministrijas dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkaste.
Tā kā mēs saņēmām negatīvu Tieslietu ministrijas atzinumu, tā ministrs kabineta noteikuma projektā nav pieļauta šī iespēja, ka kaps tajā teritorijā varēs izbūvēt. Noteikuma projekts virzās uz ministrs kabinetu, vēl ir tiek vākt paraksti ministrijā un tuvākā laikā tiks iesniegts nesaskaņots projekts. Tālākais ceļš tāds, ka visticamāk to skatu ministru kabineta komitejas sēdē, un tad, protams, katrs var izteikt savus iebildumus par vai pret šo noteikumu projektu. Un valdība tad pieņem lēmumu.
Kāds bija Tieslietu ministrijas iebildums?
Viņiem galvenais iebildums ir tas, ka tā ierīkošana ir pretiesiska, jo tiek iznīcināts īpaši aizsargājums biotops. Protams, ierīkojot kapsētu, tiek iznīcināts biotops. Iet runa par 6 hektāriem. Un tas Tieslietu ministrijas prāt nebūtu pieļaujams.
Un jums kā vides sargiem tas tā kā likās pieļaujams?
Vērtējot dažādos aspektus, un arī ir jāņem vērā tas, ka ir procedūra, kas atsevišķos gadījumos, ja ir īpaši sabiedrības intereses, pieļauj arī, teiksim, biotopu iznīcināšanu Natura 2000 teritorijā.
Engurnieku pusē nostājusies Latvijas pašvaldības savienība, kas ministru kabinetā sola uzstāt uz kapiem kāpās. Valdībā vērsīsies arī Engures domas priekšsēdētājs Gundars Važē no Nacionālās apvienības.
Ja tas tā nenotiks, tad pašlaik plāna nav, godīgi sakot. Pat nezinu. Nevar uzlikt teritorijai dabas liegumu un pēc tam bez mazai pateikt, ka cilvēks tur ir nevēlami.
Kamēr instances apmainās viedokļiem, dome turpinājusi virzīties uz kapiem kāpās. Pērnajā sausajā vasarā, gruntsūdeņu monitoringā, pašvaldība secinājusi, ka ūdens nelaiķiem īsti netraucēs, turpina mērs Važa.
Tur ir tā kā vienā tai stūrī, no tū tai apdzīvotās robežai ir ūdens, bet tāpēc mums tur jātaisa, ja mēs tik tālu tiksim, tad tāpēc taisīs tehnisko projektu un skatīsies. Un tur, kur, teiksim, ir tā zemākās vietas, tur vai nu var paredzēt automašīnām stāvoklu, ja kaut kādu atkritumiem, kur vieta, kur konteineris nolikt, bet tas viss ir saplānojams un izdarāms. Pašlaik mēs vienkārši tik tālu netiekam, kamēr nav šīs izmaiņas Ķemeru parka likumā, tikmēr mēs tur nekādas darbības tālāk nedaram.
Pašlaik ir vēl kur glabāt cilvēkus?
Tas ir tikai laika jautājums. Viņš diezgan īstenībā strauji pildās. Mums kaut kādas gadā pie 30 apglabājās. Un viņš pamazām pildās. Jā, tādā tempā viss tur iet uz priekšu, domāju, kaut kādā 5-6 gadu, un tā teritorija būs izsmelta.
Piebildīšu, ka pagaidām pašvaldību lietu ministrija arī nav steigusies mudināt Enguri labot pašas ministrijas akceptēto novada teritorijas plānu, kurā kapi Ķemeru parka lieguma zonā iezīmēti pirms vairākiem gadiem. Edgars Kupčs, Latvijas radio.